Ert News Radio 105,8.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Ακούτε Ελληνική Ραδιοφωνία, ακούτε Art News Radio και φυσικά στη Σέντρα η βραδινή Μπαλαδόρη. Η Μπαλαδόρη του Σαββάτου σήμερα μέχρι τις 9 θα ξετυλίξουμε παρέα το κουβάρι της αθλητικής ενημέρωσης σας. Ξεκινήσαμε με Κάνσας. Και θα καταλήξουν στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, Δημήτρη, Καϊμά, γιατί εκεί παίζεται το παιχνίδι, έτσι.
10 παραδέρτο.
Πόσο καιρό θα είναι ο Λάρκιν τώρα που κοιτάζεις, αν μπορείς να με ενημερώσεις, γιατί πολύ με ενδιαφέρει, καθώς παρακολουθώ και Ευρωλίγα, όπως γνωρίζεις.
2 μήνες.
Δύο μήνες έξω ο Λάρκιν.
Ναι, ναι, ναι. Και τι θέμα θα κάνουμε. Το λέω από τώρα για να.
Τους τραυματισμούς.
Ναι, ναι, ναι.
Είναι 70 τόσοι τραυματισμοί μέσα και ακόμα δεν έχουν κλείσει ο Νοέμβριος. Ξεκίνησε η Ευρωλίγκα.
Αντίστοιχα υπάρχει και στο ποδόσφαιρο, έτσι. Το λέγαμε και έξω με τα παιδιά νωρίτερα πριν έρθεις.
Στο ποδόσφαιρο είναι καιρό όμως αυτή η ιστορία με τους συνεχόμενους αγώνες.
Γιατί είναι μεγαλύτερο το διάστημα που είναι συνεχόμενα παιχνίδια για τους διεθνείς ποδοσφαιριστές.
Ακριβώς. Ένα είναι αυτό και από την άλλη μεγάλωσαν και οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Δηλαδή με τη Slick Face, μιλάμε για ποδόσφαιρο.
Ναι, 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 αυτό λέω. Αυτό είναι δύο χρόνια μπροστά το ποδόσφαιρο. Ναι, ναι. Μπροστά. Δεν ξέρω αν είναι μπροστά ή πίσω. Έχει
ξεκινήσει από νωρίτερα, ναι, 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 η ιστορία. Και τώρα η Ευρωλίγκα ανέβασε και τις ομάδες, τις έκανε 20. Δηλαδή πρόσθεσε ακόμη 2. Οι αγωνιστικές είναι 38. Τώρα συζητάμε για Ευρωλίγκα. Ουσιαστικά μιλάμε για 11η αγωνιστική, ολοκληρώθηκε χθες την Παρασκευή. Και συνολικά είναι 38. Δηλαδή είναι
που πριν από 5 νωρίς... χρόνια όλη η Ευρωλίγκα πόσα παιχνίδια ήταν.
Εντάξει, παλαιότερα ήταν και δύο όμιλοι.
Ναι, λέω, ήταν 15 παιχνίδια.
Εντάξει, όχι, περισσότερα.
Εντάξει, 20.
Άλλο 38 αγωνιστικές με 9 εβδομάδες.
38 χωρίς play-off, έτσι.
Χωρίς τα play-off.
Ναι.
Που μπορεί να είναι άλλα 5 μάτς, έτσι, αν πάει στο 3-2 δηλαδή η σειρά ή στο 2-3. Δηλαδή είναι 38 συν 5, να τα βγάλουμε και τώρα, συνολικά 43. Βάλε και δύο παιχνίδια στο Final Four, αν φτάσει τελικό. Τώρα πλέον είχε ο μικρός τελικός, δεν υπάρχει. Που σημαίνει ότι είναι 40, πόσο σου είπα εγώ, 43, 45 παιχνίδια είναι μόνο
η Ευρώπη.
Αν προσθέσεις τα παράθυρα, την κάναμε ήδη την έρευνα τώρα που έλεγες, αν προσθέσεις τα παράθυρα με τις εθνικές ομάδες μια-δύο φορές, δηλαδή ένα-δύο παιχνίδια, συνολικά 4. Φτάσαμε στα 45-48 μάτς. Χοντρικά τα λέμε τώρα. Και αν προσθέσεις και το πρωτάθλημα με full play-offs και να φτάσεις μέχρι τελικούς και τέτοια, μιλάμε για περισσότερα από 60, όχι 60, περισσότερο από 75 παιχνίδια. 75 παιχνίδια, τα περισσότερα υψηλής έντασης, γιατί όταν Ευρωλίγκα έχει υψηλή ένταση, δεν είναι να παίζεις...
Αν παίζεις Ισπανία, είναι όλα. Σχεδόν όλα. Ενώ και του πρωταθλήματος.
Ναι, 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 ναι. Λόγω πρωταθλήματος ότι είναι.
Ναι, λες ότι εδώ λες ότι μπορεί να είναι λίγο πιο χαλαρά, ας πούμε.
Ναι, μπορεί να βγάλεις και κάποιο παιχνίδι, να ξεκουράσεις και κάποιους παίκτες σε κάποια πρωταθλήματα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι στα πρωταθλήματα που είναι με καλές ομάδες και πολλές καλές ομάδες, τα πράγματα γίνονται πάρα πολύ δύσκολα. Οι τραυματισμοί λοιπόν είναι στην ημερήσια διάταξη και ήδη έχουν ξεπεράσει. Ήταν 66. Πριν από μια εβδομάδα και μέσα σε μια εβδομάδα έχουν τραυματιστεί 3-4 παίκτες πάλι, έχουμε φτάσει στους 70.
Βλέπουμε, παίζει ο χθες Ολυμπιακός με το Μιλάνο, 6 απουσίες στο Μιλάνο, 9 απουσίες.
Ναι, είχε 6.
Και ο Ολυμπιακός είχε απουσίες. Αλλά λέω, κάθε μια ομάδα δεν είναι ότι το βλέπουμε στον Ολυμπιακό ή στον Παναθηναϊκό που τελες κάτι γίνεται. Είναι σε όλη την Ευρωλίγκα. Ναι. Είναι δεδομένο ότι θα υπάρχουν πολλές απουσίες.
Ναι, και κάποιοι επειδή το παρεξηγούν και δεν μπορούν να το καταλάβουν αυτό, να πούμε ότι τι εννοώ, δεν είναι από την κόπωση μόνο. Απλά οι στατιστικές για πιθανότητα να τραυματιστείς είναι μεγαλύτερο όταν κάνεις περισσότερα παιχνίδια.
Όχι, η κόπωση μετράει, έτσι.
Πέρα από την κόπωση, γιατί δεν είναι όλα από κόπωση. Είναι, κάποιοι τραυματισμοί είναι η κακιά στιγμή, ας πούμε. Αλλά.
Α, ναι, σωστό. Άλλο παίζει 10 και άλλο 30 παιχνίδια. Έτσι,
ναι, ναι, ναι. Κάποιοι ξέρω εγώ. Εντάξει, τώρα.
Άλλο να πολεμήσεις 10 μέρες. Και άλλο να πολεμάς 2 χρόνια.
Αφορμή το τραυματισμό του Evans και την υπερπροσπάθεια που έκανε ο Παναθηναϊκός για να βρει αυτόν τον παιχταρά από το NBA, μάλλον πρώην NBAer, τον. Πώς το είπαμε, τον Φράιντ.
Ναι, ναι.
Για να τον φέρει. Ένα 36χρονο για να καλύψει, δηλαδή τόσο απελπισμένο ήταν ο Παναθηναϊκός. Ασχέτως αν ο παίχτης αυτός.
Φαρίντ.
Ο Φαρίντ, είπα. Ναι. Φράιντ.
Εντάξει.
Συγγνώμη. Ο Φρόιντ. Είναι για να τρελαίνεσαι. Έτσι. Ο Φαρίντ μπορεί να είναι λίρα 100 και μπορεί, ξέρεις, μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία να του βγει σε καλό του Παναθηναϊκού. Με την ευχή ο άνθρωπος να μπορέσει να είναι συνεπής. Αλλά. Η αλήθεια είναι ότι τα πράγματα είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολα για όλες τις ομάδες και ισχύει φυσικά και για το ποδόσφαιρο αυτό και όπου φορτώνεις πολύ πρόγραμμα, το καλεντάρι μεγαλώνει, Βασικά δεν μεγαλώνει το καλεντάρι. Ο ίδιο χρονικό διάστημα υπάρχει. Απλά μέσα σε αυτό φορτώνουν επιπλέον αγώνες μέσα σε αυτό το διάστημα. Εντάξει, okay. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Πήρε και το Βίχο.
Ναι, γιατί τραυματίστηκε, είχε ενοχλήσει ο Γιάννουλης. Στο δικέφαλο, οπότε.
Ο Βίχος δεν είναι και υποψήφια μεταγραφή και τον θέλουν ομάδες του Λεβαδιακού.
Ναι, είναι.
Ο οποίος είναι και καλός παίκτης, έτσι.
Ναι, είναι 2-3 παίκτες του Λεβαδιακού που τον θέλουν οι μεγάλοι.
Μάλιστα. Σημαντικά πράγματα. Αυτά να τα λέμε. Λοιπόν, ακούτε Ελληνική Ραδιοφωνία, ακούτε τους βραδινούς μπαλαδόρους, μπαλαδόρους Σαββάτου. Είναι ο Δημήτρης Καϊμάς.
Και τόσο επιτρόπου.
Και ο Χάρης Κουτουλογέννης, όπως κάθε Σαββατοκύριακο εδώ, ξετυλίγουμε το κουβάρι της αθλητικής ενημέρωσή σας. Έχεις κανένα τραγούδι να μας βάλεις να πάρετε μια ανάσα, γιατί θα ετοιμάσουμε και κανένα καλεσμένο. Έχουμε. Ωραία, μας βάζεις Ντομένικα. Ντομένικα. Λίγη ζωή ακόμη.
Ωραίο τραγούδι.
Ωραίο τραγούδι.
Εντάξει, είναι ψηλό ροκάκι.
Ωραία, άμα είναι ψηλό ροκάκι, να το δεχτούμε, να το αποδεχτούμε και να το απολαύσουμε. Περιμένει και ο καλεσμένος μας, ωραίο τραγούδι. Είδες που λες ότι δεν βάζω ωραία τραγούδια. Ορίστε ένα ωραίο τραγούδι.
Έτσι τα βάζεις.
Ο Χάρης με βοήθησε και η λίστα που είχε ετοιμάσει εδώ, ναι, το Ed News. Αλλά δεν έχει σημασία, εγώ το ενέκρινα για να παίξει. Λοιπόν, λέγαμε για τους τραυματισμούς, πολλούς τραυματισμούς στα ομαδικά αθλήματα και ειδικά τελευταίο καιρό, και τώρα πλέον και τον μπάσκετ έχει μπει για τα καλά με αυτή τη διεύρυνση του καλαντέρι που πλέον ταλαιπωρούνται πάρα πολύ, η βάρυνση είναι πολύ μεγάλη. Αλλά δεν θα μιλήσουμε μόνο γι' αυτό, γιατί έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, τον coach Γιώργο Μασλαρινό. Δεν μπορώ να συνηθίσω να λέω Γιώργος Μασλαρινός coach, αλλά είσαι coachάρα. Γεια σου, coach.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Να του πεις, coach, ότι μεγαλώνουμε. Οπότε...
αυτό είναι μια σκληρή πραγματικότητα.
Γεια σου, coach. Γιώργος Μασλαρινός, για όσους δεν θυμούνται... Να πάνε στη. Πού ήταν, στη Βαρσοβία ήταν.
Ναι.
Στη Βαρσοβία ήταν αυτός με τις κάλτσες πάνω στο.
Στο τραπέζι.
Πάνω στο τραπέζι της γραμματείας και πανηγύρισε για το σαπόρτα του Αμαρουσίου. Μεταξύ άλλων. Όχι, το σαπόρτα, το κύπελο Κόρατς ήταν. Τι ήταν, Κόρατς.
Το σαπόρτα ήταν.
Το σαπόρτα, καλά το θυμάσαι, εντάξει.
Το μεγάλο γέλιο, ξέρετε ποιο είναι. Τότε από τη χαρά μας πέταξε τα παπούτσια κάπου και μετά από κάποια χρόνια εμφανίστηκε ένας κύριος και μου λέει, να ξέρεις, αυτό είναι το παπούτσι που πέταξε στον τελικό. Λέει, το κράτησα, λέει, το έχω, μπορείς να το υπογράψεις.
Ωραίος.
Ούτε που ήξερες που είναι. Ξέρεις, όλα αυτά τώρα θα μπορούσαμε να ήταν εδώ τώρα ο Ντεντόπουλος να μας λέει ιστορίες, να σε κάνει ανωκάτω. Αλλά, πάση περιπτώσει, με ρώταγε για το σκυλάκι που έχει φύγει από τη ζωή. Να ξέρεις ο Γιάννης.
Ναι.
Τη Λίλη, πώς τη λέγανε.
Ήταν η Σύση.
Η Σύση, η Σύση.
Ήταν η Σύση. Εντάξει, γενικά έχουμε μεγάλη αγάπη για τα ζώα. Το ξέρει και ο Γιάννης αυτό. Τότε που μια και συζητάμε για το Μαρούς, ήταν τόσο δεμένη η ομάδα, τόσο οικογένεια, που εμείς να την προπόνηση βγαίναμε έξω τα παιδιά μαζί με τα ζώα μας, κάναμε παρέκτος γηπέδου, μαζευόμασταν σε σπίτια. Και γι' αυτό έτσι έχουν δημιουργηθεί και πολλές ιστορίες όσον αφορά και ξέρεις, αφορούν και τα ζώα μας. Και ο Γιάννης είχε μια ιδιαίτερη τρέλα με τη Σύση, οπότε γι' αυτό την αναφέρει πάντα.
Ναι. Εγώ την ανέφερα ακριβώς για τον λόγο που μας εξήγησες. Για την ευαισθησία, γιατί είσαι και λίγο ψυχούλα. Μπορεί να αγριεύεις στα time out, μπορεί να κάνεις ό,τι θέλεις, αλλά κατά βάση ό,τι σε ξέρουν τι ψυχή είσαι και τι ψυχούλα βγάζεις. Δεν μου λες να θυμίσουμε και λίγο στον κόσμο. Άρη, Βάο, Φορλή, ΠΑΟΚ, Μαρούσι, πέρασε από τον Παναθηναϊκό, κατέκτησες και πρωτάθλημα τότε.
Το 4.
Ναι. Τον Παναθηναϊκό. Κύπελλο με τον ΠΑΟΚ 3 χρόνια, το 97 με 2000. Που ήταν τα τελευταία χρόνια, όχι τα τελευταία καλά χρόνια, ας πούμε, έτσι, που ήταν που παίζαμε Ευρωλίγκα και τα λοιπά, με τελικό κυπέλλου, με τελικό πρωταθλημάτων. Μετά από τόσα χρόνια πάω ξανά επανέρχεται, Πανελλήνιο μετά τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, αρκετά χρόνια μέσα στα γήπεδα, ξέρετε, ο αθλητισμός είναι ένα μικρόβιο που δεν φεύγει από μέσα και πάντα βρίσκουμε έναν τρόπο να το συντηρούμε. Γιατί μας κάνει και νιώθουμε ζωντανοί.
Είναι και το άλλο, αν μάθεις να παίζεις ή ποδόσφαιρο ή μπάσκετ για 20 χρόνια. Όταν σταματάς, είναι πολύ πιθανό να συνεχίσεις να επιθυμείς η καριέρα σου, να έχει, μάλλον το επάγγελμά σου να έχει σχέση με το άθλημα που έκανες ως αθλητής.
Ισχύει. Και ξέρετε, η δικιά μας γενιά τώρα, τα πιο νέα παιδιά, πλέον τους βάζουν σε μια διαδικασία και όχι μόνο εμείς. Και εξής είναι κοινωνικό φαινόμενο αυτό. Ξέρετε, δεν είναι μόνο αθλητισμός. Τελειώνει αθλητισμός, υπάρχουν και άλλα πράγματα ζωή να κάνουμε. Μας τότε δεν είχαμε πολλά πράγματα να μας εξηγήσουν τι μπορούμε να κάνουμε όταν τελειώσουμε τον αθλητισμό. Αν από μόνοι μας είχαμε, ξέρετε, την οξυδέρκεια να δούμε το μέλλον και να ασχοληθούμε με κάποια πράγματα, ας πούμε να φανταστείτε ότι εγώ πήρα το πτυχίο μου διαβάζοντας τα αεροπλάνα και στα τρένα. Στα κενά που είχαμε. Αφού άργησα να πάω να το πάρω, κάποια στιγμή έβαλα ένα στόχο ζωής ότι πρέπει να πάρω και το πτυχίο μου.
Καλά έκανες.
Τώρα πλέον ξέρουν οι αθλητές, ξέρουν ότι η ζωή ενός αθλητή μπορεί να φαίνεται, ξέρετε, μέσα από φώτα, μέσα από δόξα, πιθανόν και από χρήματα κτλ. Αλλά όλα έχουν ημερομηνία λήξης και πρέπει να είμαστε έτοιμοι τι θα κάνουν τα παιδιά όταν τελειώσουν από αυτή τη διαδικασία.
Που σταματάς και σχετικά νέος, έτσι. Πες 30-35, είσαι νέος άνθρωπος.
Μπορείτε να φανταστείτε τώρα, όταν μιλάμε ότι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι τόσο ενεργός και με τόση ένταση και φτάνει 35, 16, 40 χρονών, ξαφνικά γυρνά στο διακόπτη και σταματάει.
Τι κάνει,
ναι, μηδενίζει. Καταλάβει αυτή η ενέργεια, όλο αυτό το πάθος, όλη αυτή την ένταση που έχει, πώς διοχετεύεται, πώς. Γιατί δεν θα ξεχάσω τότε που όταν ήμασταν, ξέρετε, όταν ξέρω εγώ ότι θα σταματήσω, ξέρω τα λιώματα. Μου είχε πει ο Ανδρέας ο Γκατζούλης τότε, μου είχε εξηγήσει ότι ο γυμνάστης τώρα που είναι ήταν συνεργάτης μας όταν ήταν γυμνάστης του Μαρούσι και μετά στον Ολυμπιακό, ότι όταν τελειώσει την καριέρα σου πρέπει για τα επόμενα 2-3 χρόνια να λειτουργείς ημιεπαγγελματικά, να κάνεις 2-3 φορές την εβδομάδα προπόνηση με ένταση. Οπότε όλο αυτό το πράγμα να έρθει και σιγά σιγά να καταλαγιάσει και να σβήσει.
Είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο και έχει παρατηρηθεί, γιατί είναι και η κατάθλιψη ύστερα που έρχεται σε πολλούς. Είναι πάρα πολλά τα πάρα πολλές παράμετροι που δημιουργούν και προβλήματα και στις οικογένειες και όλα αυτά, πρέπει να τα διαχειριστεί. Πλέον στο NBA τουλάχιστον το έχουν καταλάβει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και έχουν τους ψυχολόγους τους, τους ανθρώπους τους για αυτούς που σταματάνε δηλαδή το μπάσκετ, ακόμα και πώς θα διαχειριστούν και τα χρήματα που έχουν βγάλει, γιατί είναι και πολλά τα χρήματα εκεί, και πώς θα τα διαχειριστούν, γιατί και η πτώχευση είναι μια ανάσα καμιά φορά.
Λοιπόν, υπάρχουν παραδείγματα, υπάρχουν πολλά παραδείγματα.
Ναι, τώρα απλά δεν ήθελα να αναφερθώ έτσι με κάθε λεπτομέρεια, γιατί πραγματικά είναι ένα θέμα το οποίο βασανίζει και τους συνδέσμους των αθλητών σε οποιοδήποτε άθλημα, για την κατάθλιψη, για όλα αυτά τέλος πάντων, και έχει και αυτό τη δική της σημασία. Να γυρίσω λίγο στο Μπασλαρινό. Είσαι έτοιμος, είσαι έτοιμος coach. Θα σε λέω συνέχεια coach. Coach είσαι, αλλά ξέρεις, για να σε συνηθίσω ρε παιδί μου, για να το συνηθίσω κι εγώ. Τα τελευταία χρόνια coachάρεις, άστε τι γίνεται. Αγωνιστικά τα ξέρουμε, έχεις περάσει πολύ μεγάλες χρυσές στιγμές. Είναι πιο εύκολο να παίζεις ή να coachάρεις?
Εννοείται να παίζεις. Εννοείται να παίζεις. Πηγαίνεις στο γήπεδο, κάνεις την προετοιμασία σου, κάνεις την προπόνησή σου, τελειώνεις, φεύγεις, πας σπίτι σου, μια χαρά. Ο προπονητής έχει να ασχοληθεί με όλους τους αθλητές, με όλο τον οργανισμό, με την προετοιμασία, με την ψυχολογική προετοιμασία, με τακτικές. Είναι δύσκολη η διαδικασία του προπονητή, και ειδικά πολύ περισσότερο στην Ελλάδα, γιατί ξέρετε ότι στην Ελλάδα πολύ εύκολα ενθουσιαζόμαστε και πολύ εύκολα απογοητευόμαστε, και πάντα αυτός που την πληρώνει πρώτος είναι ο προπονητής. Οπότε δεν είναι και ότι καλύτερο.
Κοιμάστε και ξυπνάτε με την έννοια τι θα κάνεις και αν το σύστημα το είχα κάνει έτσι και αν θα το κάνω την επόμενη φορά και όλα αυτά τα συναβεί. Και εκτός αυτού, όταν είσαι παίκτης, με διορθώνεις αν κάνω λάθος Γιώργο, όταν είσαι παίκτης ασχολείσαι με τον εαυτό σου, ενώ τώρα πρέπει να ασχοληθείς με έναν ολόκληρο οργανισμό, έτσι.
Ισχύει αυτό. Η δουλειά, η ευθύνη που έχει ο προπονητής είναι πολύ μεγαλύτερη από το να έχει ασφαλίσει, βέβαια. Η αλήθεια είναι ότι οι ομάδες είναι ένας ζωντανός οργανισμός, είναι ένας κρίκος αλυσίδας και οι παίχτες και οι προπονητές. Και εγώ αυτό που έχω ξεκαθαρίσει στο μυαλό μου είναι ότι ναι, μεν έχω περάσει τις γραμμές και από την έξω πλευρά, αλλά θέλω να σκέφτομαι σαν αθλητής, σαν παίχτης. Γιατί με αυτόν τον τρόπο θεωρώ ότι είμαι πιο κοντά στα παιδιά. Και αυτό είναι ουσιαστικά και που όταν τελείωσα την καριέρα μου, ήδη είχα σκεφτεί στο μυαλό μου ότι θα έκανα μια δικιά μου ακαδημία και θα ασχολούμαι με τα παιδιά, και έτσι ξεκίνησα να δουλεύω. Και πάντα ήθελα, εντός εισαγωγικών, να θεωρώ τον εαυτό μου αθλητή, και όχι ας πούμε εντός εισαγωγικών προπονητή, γιατί πιστεύω ότι ο προπονητής πρέπει να είναι πολύ κοντά στους αθλητές, πολύ κοντά στα παιδιά. Πρέπει να νιώθει τον παλμό, τον σφιγμό τους, γιατί έτσι μόνο πιστεύω ότι μπορεί να τους βοηθήσει.
Ναι. Τώρα εσύ πήρες, ήσουν και πιο παλιά στο Πασαραϊκό ή πρώτη φορά πας?
Όχι, ισχύει ότι πριν από 4 χρόνια.
Τι ήταν, θυμάμαι τώρα, αχνά, αλλά το θυμήθηκα.
Ναι, του COVID. Ναι. Ήταν σε μια δύσκολη έτσι, συγκυρία η ομάδα, δεν ξεκίνησε πολύ καλά. Οπότε μετά από μια έτσι, επικοινωνία, μια συνεννόηση, ξεκίνησα να δουλεύω στην ομάδα και στον Πασαραϊκό. Είχαμε πολύ καλά αποτελέσματα, η ομάδα δηλαδή έδειξε ένα πολύ καλό πρόσωπο. Έμεινε στην κατηγορία γιατί είχε ξεκινήσει από τα χαμηλά στρώματα της βαθμολογίας και τώρα ξανά προέκυψε πάλι σε μια δύσκολη συνθήκη όπως είναι ο Πασαραϊκός αυτή τη στιγμή, που δεν έχει ξεκινήσει καλά το πρωτάθλημα. Μετά από μια επικοινωνία με τον πρόεδρο της ομάδας, αποφασίσαμε να κάνουμε από κοινού μια προσπάθεια.
Και έχουμε το υλικό για να πάμε καλά? Πώς το βλέπεις? Θα κάνουμε μεταγραφές? να ρωτήσω για το Πασαραϊκούλη, γιατί όχι?
Ναι. Κοιτάξτε να δείτε λίγο. Υπάρχει μια, έτσι, όχι συγκυρία, υπάρχει μια πραγματικότητα που εμένα η οικογένειά μου είναι, η καταγωγή είναι από τις Σέρες. Οπότε υπάρχει πάντα το συναισθηματικό στοιχείο. Δηλαδή, όταν η ομάδα.
Ό,τι και να πεις, εσύ πες για τη φανέλα τώρα, δηλαδή. Αυτό βάζεις τώρα.
Δηλαδή, με την επικοινωνία με τον κύριο Παναγιώτο που κάναμε και μου είπε ότι η ομάδα βρίσκεται σε μια δύσκολη διαδικασία κτλ. Και θέλει να τον βοηθήσω, η συζήτηση τελείωσε εκεί. Δεν είπαμε τίποτα παραπάνω. Είπαμε ότι ωραία, ξεκινάμε την προσπάθεια. Το τι θα κάνουμε, θα τα βρούμε.
Στην πορεία. Στην πορεία.
Ναι, θα βρεθούμε από κοντά να τα πούμε. Δηλαδή, αυτό είναι το πρώτο και βασικό, γιατί ειδικά για την ομάδα των Σερών είναι και το συναισθηματικό κομμάτι. Οι παππούδες είναι εκεί που μεγάλωσαν, εκεί που έζησαν, εκεί που άφησαν την τελευταία τους πνοή, οι γονείς μου. Ξέρεις, είναι μια συναισθηματική διαδικασία στην οποία, επειδή εγώ λειτουργώ και με το συνέστημα, η βοήθειά μου εκεί πέρα είναι χωρίς εκτόσεις, χωρίς περιορισμούς. Όλο μας το 100% η προσπάθεια να γίνει για να έχει η ομάδα το επιθυμητό αποτέλεσμα.
Είπες για την ομάδα, είπες και για το συνέστημα, θα σε ρωτήσω αμέσως μετά, αλλά τώρα είμαστε στη Β' Εθνική, εμείς ο Πασαραϊκός.
Ναι, ναι, Β' Εθνική.
Β' Εθνική και με στόχο την παραμονή, έτσι για να δώσουμε.
Στόχο την παραμονή, ναι, ναι, γιατί δεν έχουμε ξεκινήσει καλά, είμαστε πολύ χαμηλά στη βαθμολογία, οπότε ο στόχος μας είναι παραμονή.
Είπες για συνέστημα προηγουμένως, αλλά με υποχρεώνεις τώρα. Τι έχει γίνει με τον Γκρέις?
Ο Γκρέις.
Για να καταλάβετε, εγώ το λέω τώρα και στις φίλες και στους φίλους που μας ακούνε, γιατί είπε για συνέστημα και ο Μασλαρινός έτσι λειτουργεί, με το συνέστημα. Πες μας την ιστορία, γιατί πραγματικά είναι και λίγο συγκινητικό, είναι και λίγο έτσι, σε τιμά, έτσι θα το πω εγώ.
Ο Γκρέις είναι μια ιστορία τότε, την προηγούμενη φορά που ήμουν στον Πασαραϊκό. Ήταν τότε η εποχή του COVID, ήταν τότε που οι πρόσφυγες ερχόταν, ξέρετε, υπήρχε πολύ μεγάλο ένας αριθμός. Κάποια στιγμή μέσα σε αυτή τη διαδικασία ο Γκρέις με την οικογένειά του έφυγε. Μια πολύ μεγάλη ιστορία, που αν την αναλύσουμε δεν χρειαζόμαστε 5 εκπομπές. Βρέθηκε, τον είδα εγώ σε ένα σχολείο να παίζει μπάσκετ και εγώ περνώντας απ' έξω τον είδα να κάνει αυτό.
Από πού είναι ο Γκρέις?
Είναι από το Κονγκό.
Από το Κονγκό, μάλιστα. Yeah. Και τον είδες εσύ στο σχολείο?
Σε ένα χρόνο, σε ένα ανοιχτό γήπεδο που ήταν μέσα σε ένα σχολείο. Αυτό έτσι τον είδα. Πήγα, γνωρίστηκα μαζί του, ρώτησα τι έγινε, γνώρισα την οικογένειά του. Ξεκίνησε να παίζει στην ομάδα που έχω στη Θεσσαλονίκη, τη ΧΟΥΠ. Έπαιξε σε εμάς 1-2 χρόνια. Οι συγκυρίες και οι συνθήκες επέβαλαν ότι έπρεπε οικογενειακώς να πάνε. Ξεκίνησε, πήγε στη Γαλλία. Έπαιξε 3 χρόνια στη Γαλλία ο Γκρέις. Με πολύ μεγάλη, έτσι, είχαμε επικοινωνία, προσπαθούσα έστω και από μακριά να τον βοηθήσω. Και επειδή εγώ τελείωσα την προηγούμενη σεζόν στην Κομωτινή και ο σχεδιασμός ήταν για να συνέχιζα εκεί πέρα στην Κομωτινή, ο Γκρέις ήρθε στην Ελλάδα για να παίξει στον ΓΑΣ Κομωτινή.
Για να παίξει μαζί σου, δηλαδή κοντά σου, αυτό εννοώ.
Έτσι ακριβώς. Αλλά επειδή ξέρετε πώς είναι στον αθλητισμό, αυτά που λέμε ότι είναι πολύ ρευστά τα πράγματα, ενώ είχαμε κάνει όλο το off-season, είχαμε μείνει 10 μέρες πριν την προετοιμασία, ξαφνικά αποφασίστηκε να μην συνεχίσουμε τη συνεργασία. Οπότε ο Γκρέις έφυγε από εκεί μαζί μου, έμενε στο δικό μου το σπίτι για τουλάχιστον 1,5 μήνα όσο ήταν η διαδικασία και αυτή, και τώρα αγωνίζεται στην ομάδα της 10 του Νίκου του Χατζιβρέτα.
Στο Χατζιβρέτα που παράγει και πολύ μπάσκετ η συγκεκριμένη ομάδα, και από ό,τι λένε είναι και ταλαντούχος, είναι καλός παίχτης δηλαδή ο Γκρέις.
Ναι, ο Γκρέις είναι πολύ καλός παίχτης που δεν τον ξέρουν στην Ελλάδα καλά, γιατί έπαιζε στη δικιά μου την ομάδα, παίζαμε τοπικά πρωταθλήματα τότε. Yeah. Όταν έφυγε στη Γαλλία δεν είχε κάποιο εικόνα να ξέρει τι γίνεται. Βέβαια, εγώ ήξερα τι γίνεται, γι' αυτό και το είπα ότι αν και εφόσον επιθυμεί μπορεί να κάνει ένα καινούριο ξεκίνημα στην Ελλάδα. Εντάξει, να είστε σίγουροι ότι θα το συζητάμε τον Γκρέις για πολλά χρόνια.
Πόσο ετών είναι τώρα ο Γκρέις?
22 χρονών, 22.
22 χρονών. Ύψος, δώσε μας στοιχεία, βγάλε μας τα στατιστικά του.
Είναι 2-5 ο Γκρέις, είναι 22 χρονών. Είναι ένα πάρα πολύ καλό παιδί, πάρα πολύ ταλαντούχος παιδί, και ξέρετε ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία, όλες τις δυσκολίες, ο χαρακτήρας που πλάθεται, ξέρετε, η δυναμική που βγάζει, το πάθος, η ένταση και η αγάπη για τη ζωή, για αυτό που θέλει να ζήσει, καταλαβαίνετε ότι είναι σε υπερθετικό βαθμό. Οπότε νομίζω ότι θα δούμε πολύ σημαντικά πράγματα τον Γκρέις.
Μασλαρινέ, σουτάρι.
Εννοείς αν σουτάρει σαν και εμένα, όχι δεν σουτάρει σαν και εμένα. Αλλά σουτάρει όμως.
Είναι καλός. Για να πάμε και λιγάκι όμως και στα δικά μας. Ελληνικό πρωτάθλημα, στα εύκολα πρώτα.
Εντάξει, ελληνικό πρωτάθλημα. Εμένα αυτό που μου αρέσει στο ελληνικό πρωτάθλημα είναι ότι βλέπω ότι ομάδες φτιάχνουν τα γήπεδά τους. Καταλαβαίνουμε ότι η διαδικασία, ότι το γήπεδο είναι ένας χώρος στον οποίο πρέπει να είναι καλός, πρέπει να είναι προσεγμένος. Το έχουμε βάλει στο μυαλό μας, γι' αυτό και υπάρχει μια τέτοια διαδικασία. Και υπάρχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Έχουμε τις ομάδες, τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, ο οποίος είναι σταθερά στις κορυφές της ομάδες της Ευρώπης. Αλλά υπάρχουν και προβλήματα. Υπάρχουν πάρα πολλοί ξένοι, δεν υπάρχουν πολλοί Έλληνες. Εμένα, ξέρεις, σαν που είμαι στην παραγωγική διαδικασία, που μου αρέσει αυτό το πράγμα και το κάνω χρόνια, βλέπω ότι υπάρχει τεράστια έλλειψη.
Γιατί αυτό, Γιώργο, ενώ ήταν μια για δεκαετίες. Βγάζαμε συνεχώς παιχτάκια. Παιχτάκια με την καλή έννοια. Έτσι. Βγάζαμε συνεχώς ταλεντάρες σε όλες τις θέσεις. Και ξαφνικά, εδώ είμαστε μπασκετομάνα, έχουμε πρόβλημα.
Κοιτάξτε, πέρα από κοινωνικό που είναι το πρόβλημα, ότι τα παιδιά πλέον έχουν πάρα πολλές υποχρεώσεις τελειώνοντας το σχολείο. Μάλλον πηγαίνουν στο σχολείο για να φύγουν τρέχοντας για να πάνε στο γυμναστήριο, για να πάνε αγγλικά, για να πάνε γερμανικά, για να πάνε να κάνουν άλλη δραστηριότητα. Υπάρχει αυτό το ρημάδι το κινητό που έχει όλες τις εφαρμογές μέσα, οπότε μας τρώει πάρα πολύ χρόνο. Και λέμε εμείς για τα παιδιά, αλλά εμείς είμαστε χειρότεροι από τα παιδιά σας.
Εμάς βλέπουν τα παιδιά. Εμάς βλέπουν.
Έτσι ακριβώς. Εμάς βλέπουν τα παιδιά. Υπάρχει αυτό τώρα ότι πλέον τα νέα τα παιδιά δεν δένονται με τις ομάδες τους. Δηλαδή, αν θυμάστε, αν πάρουμε παραδείγματα παλαιότερων εποχών, αμπελόκηποι, ήταν μια παρέα, ήταν μια γειτονιά.
Καλά, ήταν για χρόνια αυτή. Αυτά ήταν από παιδάκια. Ανεβαίνουν κατηγορίες, έτσι.
Μπορώ να σας πω τη δικιά μου προσωπική εμπειρία στο ΒΑΟ, που είμαστε η ομάδα της γειτονιάς που φτάσαμε έτσι, να παίξουμε μέχρι την Α1. Μπορούμε να πούμε για πόσες ομάδες να πούμε ότι υπάρχουν αυτό το πράγμα. Το Περιστέρι, ας πούμε, που είχε πάντα δικούς του αθλητές κτλ. Αυτό το πράγμα τώρα έχει διαλυθεί εντελώς. Κάθε χρόνο ένας παίχτης θα φύγει από την ομάδα, θα πάει στην άλλη ομάδα. Δεν δένεται κανένας με κανέναν. Δεν υπάρχει μια συνέχεια, δεν υπάρχει μια συνέπεια. Δεν υπάρχει κανένας λόγος κάποιος να επενδύει στη δουλειά που θα βοηθήσει τα παιδιά για να αναπτυχθούν. Μαζεύονται όλοι οι καλοί παίχτες στις θεωρητικά μεγάλες ομάδες που δεν υπάρχει πλέον χώρος εκεί να αναπνεύσουν, να κάνουν λάθη. Το βασικότερο συστατικό του νέου αθλητή είναι να υπάρχει πολυτέλεια να κάνει λάθος. Και να μην υπάρχει αυτό το πράγμα πάνω από το κεφάλι ότι αμάνα μα χάσω τι θα γίνει. Εδώ εμείς σκοτωνόμαστε να πάρουμε τα πανελλήνια παιδικά, τα πανελλήνια εφηβικά. Και μετά τους αθλητές τους αφήνουμε έτσι να πάρουμε και τα μόρια. Και μετά τους αθλητές τους αφήνουμε και δεν μας ενδιαφέρει πώς θα τους βάλουμε να παίξουν στο υψηλό επίπεδο. Υπάρχει τεράστιο θέμα σε αυτό εδώ, το ζω καθημερινά.
Μιλώντας και με άλλους συναθλητές σου και προπονητές, όλοι στον ίδιο παρανομαστή καταλήγεται. Και δυστυχώς το πρόβλημα είναι τόσο ορατό που απορώ γιατί δεν το αντιμετωπίζουμε όμως.
Πραγματικά δεν ξέρω. Ξέρετε, υπήρχε τότε στην εποχή του κορονοϊού μια πάρα πολύ καλή δικαιολογία ότι ο κορονοϊός έκανε, που όντως δημιούργησε πολλά θέματα. Ναι, αλλά βλέπουμε ότι αντί να εντοπίσουμε αυτά που γίνονται, τα έχουμε αφήσει, τα έχουμε προσπεράσει και συνεχίζουμε να κάνουμε αυτό το πράγμα. Και τα πράγματα γίνονται ακόμα χειρότερα.
Λοιπόν, κάνε ένα time out, γιατί πρέπει να παίξει ένα τρέιλερ, γιατί θέλω να σε ρωτήσω και για την Ευρωλίγα. Κάνε λίγο υπομονή.
Okay, έγινε, περιμένω.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Λοιπόν, εδώ είμαστε, μιλάμε με τον Γιώργο Μασλαρινό. Ξέρεις, εσείς που από μικρά παιδιά είσαστε μέσα στα παρκέ και στα γήπεδα, με πολύ άνεση σας χαρακτηρίζουμε μπασκετανθρώπους. Και από ό,τι κατάλαβα, μέχρι που να τα βαθιά γεράματα με τον μπάσκετ θα ασχολείστε. Οπότε έχει και αυτό τη δική του σημασία. Να πάμε λίγο και στο κεφάλαιο Ευρωλίγκα, γιατί είχα μια κουβέντα με τον Δημήτρη Καϊμά πριν από λίγο. Έχουν φτάσει σε 70 πλάς οι τραυματισμοί. Και αυτό εμείς το χρεώνουμε και λίγο στο πολύ βαρύ πρόγραμμα των παιχτών πλέον.
Ξέρετε τι γίνεται. Ξεχνάμε, εντάξει, αν υποθέσουμε ότι εμείς, όχι αν υποθέσουμε εμείς που βλέπουμε απ' έξω, και πιθανόν να ξέρουμε, πιθανόν να μην ξέρουμε και όλα τι γίνεται, είναι ότι οι αθλητές είναι άνθρωποι. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε.
Τι είπες τώρα, δεν το είχα σκεφτεί καθόλου αυτό το πράγμα. Ρομπότ τους έχουμε κάνει, έτσι.
Είναι άνθρωποι. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι ένας αθλητής, ο οποίος μπορεί να είναι, να έχει την οικογένειά του, μπορεί το βράδυ να μην κοιμηθεί γιατί το παιδί του είναι άρρωστο. Και να μην κοιμηθεί το βράδυ, αλλά να αναγκαστεί να πάρει 8 ώρα το πρωί το αεροπλάνο και να ταξιδέψει 4-5 ώρες για να πάει κάπου σε μια άλλη χώρα, να κάνει προπόνηση, να παίξει, να έχει την αγωνία του. Και εμείς το έχουμε ξεχάσει αυτό. Καθόμαστε εμείς στην τηλεόραση, βλέπουμε αθλητές οι οποίοι μπαίνουν στα αεροπλάνα, πηγαίνουν, κάνουν προπόνηση, παίζουν. Εντάξει, ξαναμπαίνουν στο αεροπλάνο, ξαναγυρνάνε, παίζουν και λέμε εντάξει, και αυτό είναι. Όλοι σίγουρα έχουμε στο μυαλό μας ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι αμείβονται πλουσιοπάροχα. Έτσι είναι και έτσι πρέπει να είναι, γιατί αυτό που κάνουν δεν είναι normal. Η ζωή αυτή δεν είναι φυσιολογική. Εντάξει, αυτό όμως έχει ένα κόστος. Έχει κόστος, αναφέρατε πριν για καταθλίψεις κτλ. Είναι πάρα πολύ πιεστικό το πρόγραμμα. Έχει κόστος σωματικό. Εντάξει, δηλαδή τώρα αυτό που ζήσαμε τις τελευταίες μέρες με τον Κίνα Νέο, ας πούμε, είναι, πραγματικά είναι...
Συγκλονιστικό.
Συγκλονιστικό πραγματικά. Και ξέρετε κάτι, να ξέρετε ότι όταν ο Κίνα Νέο μας έπεσε κάτω εκεί και καταλάβανε, εμείς που ξέρουμε αθλητισμό, ότι ήταν κάτι σοβαρό, όλοι οι αθλητές οι οποίοι έχουν τραυματίσει σοβαρά, να ξέρετε, πόνεσαν το ίδιο εκείνη τη στιγμή. Γιατί ξέρουν ποια είναι η διαδικασία, το ψυχολογικό κόστος, ότι αυτός ο άνθρωπος πρέπει να μπει στο χειρουργείο, ότι πρέπει να κάνει την αποκατάστασή του, ότι είναι ο τρίτος σοβαρός τραυματισμός που αντιμετωπίζει. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι είναι μια διαδικασία, είναι τρομακτικά δύσκολη. Είναι τόσο δυνατή η ρυθμή, τόσο εξοντωτική, που είναι, εντελώς φυσιολογικό. Είναι, μπορεί να ακούγεται κάπως λίγο περίεργο, είναι εντελώς φυσιολογικό να έχουμε τραυματισμούς. Και ο αθλητής πρέπει να προστατεύεται, γιατί δεν είναι μηχανή. Αλλά ξέρετε, επειδή οι διαφημίσεις, η τηλεόραση, τα εισιτήρια, οι διοργανώσεις, οι εθνικές ομάδες, όλα αυτά, αυτό που ζητάνε είναι περισσότερα παιχνίδια, περισσότερους αγώνες, περισσότερα θέαμα. Αλλά νομίζω ότι έχουμε ξεπεράσει τα όρια και τα αποτέλεσματα είναι αυτά.
Και να πάμε και στο αγωνιστικό και με αυτό θα κλείσουμε. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Εμείς λέμε ότι έχουμε τις καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη. Όμως επί της ουσίας παίζουν και άλλοι μπάσκετ, έτσι.
Σωστή διαπίστωση, το ξεχνάμε αυτό.
Το ξεχνάμε συνέχεια, γιατί ζούμε στον αστερισμό του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού και λέμε να πάρει το ευρωπαϊκό, να κάνει, να πάνε στα Final Four, ναι, αλλά παίζουν κι άλλοι. Και η ανταγωνιστικότητα είναι ένα χαρακτηριστικό έτσι γνώρισμα.
Και ξέρετε, καμιά φορά παίζουν και καλύτερα από εμάς.
Ναι, είναι αυτό. Και δεν μπορούμε να το χωνέψουμε. Μα είναι δυνατόν αυτοί παίζουν καλύτερα από εμάς? Και όμως.
Η αλήθεια είναι ότι πραγματικά οι δύο ελληνικές ομάδες είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο. Βλέπετε ότι έχουν γίνει μεγάλες επενδύσεις σε γήπεδα, σε αθλητές. Τραυματίζεται κάποιος κατευθείαν, κλείνουν κάποιον άλλο παίχτη. Είναι μια τέτοια διαδικασία. Είμαστε σίγουρα στο υψηλότερο επίπεδο και οι δύο ομάδες. Αλλά αυτό που είπες και πριν, δηλαδή, είναι ότι εντάξει, μια ομάδα μπορεί να είναι στο υψηλότερο επίπεδο, δεν σημαίνει ότι θα πάρει και την Ευρωλίγκα. Δύο ελληνικές ομάδες, ένα κύπελο έχουμε. Ναι. Δεν γίνεται να το πάρουν και οι δύο. Είναι σύν ότι παίζουν οι άλλοι, δεν είναι τα πράγματα τους εύκολα και σκεφτείτε ότι έχουμε ένα ολόκληρο μαραθώνιο. Δηλαδή είναι μια τρομακτικά επίπονη διαδικασία να φτάσουμε στα play-off, μετά τα play-off να φτάσουμε στο Final Four και εκεί να πάρει κάποια ομάδα ποια θα πάρει το κύπελο. Σίγουρα είμαστε στο υψηλότερο επίπεδο, σίγουρα οι ομάδες μας είναι πάρα πολύ δυνατές. Ευχόμαστε πάντα να έρχεται σε ελληνικά χέρια, αλλά επίσης το σίγουρο είναι ότι αυτό μπορεί να είναι πάντα εφικτό.
Αυτό ήταν μια γενική τοποθέτησή σου και για να κλείσουμε ωραία. Ολυμπιακός. Τι θα έλεγες για τον Ολυμπιακό, το φετινό Ολυμπιακό, μην πάμε στα ιστορικά δρόμενα. Του λείπει, χρειάζεται κάτι, και μετά για τον Παναθηναϊκό.
Εντάξει, νομίζω τώρα με τον τραυματισμό του Evans, νομίζω ότι θα γίνει προφανώς κάποιες προσθήκες στους περιφερειακούς. Αυτή την αίσθηση έχω. Ο Ολυμπιακός εμένα μου αρέσει, είναι πολύ καλή ομάδα, είναι πολύ σφιχτή ομάδα, παίζει πολύ ωραίο μπάσκετ. Πραγματικά χαίρεσαι να τη βλέπεις. Στα δικά μου μάτια δηλαδή μου αρέσει πάρα πολύ. Αλλά ξέρετε, το ξέρουν, έχουμε πάει λίγο σε λογική NBA που λέμε, έλα μωρέ, εντάξει, ακόμα Νοέμβριος είναι, κάτσε να περάσει, ξέρεις, η πρωτοχρονιά και εκεί βλέπουμε να αρχίσουμε να παίζουμε καλά. Οπότε δηλαδή, όσο και αν ακούγεται παράξενο, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα πάρα πολύ θετικό δείγμα, αλλά και οι ίδιες οι ομάδες περιμένουν να περάσει ο καιρός και στην τελική ευθεία να είναι πάρα πολύ δυνατές για να φτάσουν για να παίξουν στα playoff και στο Final Four.
Αυτά με το σέντερ με τον Παναθηναϊκό είναι, δεν μπορώ να καταλάβω πώς έχει προκύψει ο ένας πίσω από τον άλλον. Οι τραυματισμοί είναι στο πλαίσιο
της
κατάστασης που λέγαμε νωρίτερα. Έφερε ένα παίχτη ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, οι μημένοι και που γνωρίζουν ξέρουν τι παίχτης είναι, αλλά η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν έχω ξαναδεί ένα παίχτη με μια μισή προπόνηση να κάνει αυτά τα πράγματα.
Δεν
ξέρω αν ο Γκάλης μόνο το έκανε όταν είχε πρωτοέρθει.
Εντάξει, ξέρεις, παίζει μεγάλο ρόλο ότι ο αθλητής αυτός είναι πάρα πολύ έμπειρος, έχει παίξει παντού. Διαφορετικές κουλτούρες, διαφορετικούς ανθρώπους, προπονητές, συμπαίχτες. Δηλαδή έχει τεράστια γκάμα, τεράστια εμπειρία και όλο αυτό το πράγμα που έχει ζήσει στη ζωή του και στην καριέρα του το κατέθεσε μέσα στο γήπεδο. Είναι πραγματικά, νομίζω δεν έχει συμβεί ποτέ ξανά τόσο επιδραστικά. Δηλαδή, νομίζω ο άνθρωπος ήρθε από την Ταϊβάν, ταξίδεψε ήδη στην Ελλάδα, έκανε προπόνηση, γύρισε τη μισή Ευρώπη μέσα σε 3-4 μέρες.
Έκανε και δύο
ματσάρες έτσι για να ασχολούμαστε Και εντάξει, είναι πραγματικά πάρα πολύ καλό. Αυτό που είπατε πριν πάντως είναι αυτό που λέγαμε το σημείο των καιρών. Ότι όλοι οι ψηλοί του Παναθηναϊκού είναι τραυματίες. Βλέπετε πόσο ταλαιπωρείται ο Λεσόρ.
Ναι, 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 ναι.
Όχι επιδραστικός παίχτης, παίχτης που παίζει με τρομερή ενέργεια, τρομερό πάθος, πόσο πολύ έχει ταλαιπωρηθεί με τον τραυματισμό. Οπότε το πρώτο πράγμα που θα έχουμε στο νου μας όλοι είναι ότι να ευχόμαστε οι αθλητές να είναι καλά. Και μετά το σοκαριστικό αυτό που συνέβαινε με τον Έβας, μην ξεχαστούμε σε μια εβδομάδα. Και εμείς όλοι στην κερκίδα αρχίζουμε και καταργιόμαστε τους παίχτες να πάθουν καρκίνο, να σπάσουν τα πόδια τους.
Και τους προπονητές, να λέμε προπονητές. Πόσο άσχετοι είναι. Εν τω μεταξύ είναι τρομεροί προπονητές και οι δύο του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού.
Ναι. Οπότε... Είμαστε τυχεροί, δηλαδή έχουμε τόσο καλούς προπονητές, τόσο καλούς παίχτες, τόσο καλές ομάδες, ας πούμε, στην Ελλάδα. Απλά ξέρεις, καμιά φορά χάνουμε τον δρόμο μας, αυτό το παδιλίκι έτσι λίγο μας δηλητηριάζει. Και θα πρέπει να είμαστε περήφανοι το ότι έχουμε δύο εκπληκτικές ομάδες. Μιλάμε για τον Παναθηναϊκό, έχει πάρει 7 ευρωπαϊκά. Είναι μια τρομακτικά καλή ομάδα. Επίσης μου αρέσει πάρα πολύ να τη βλέπω. Επίσης χαίρομαι να βλέπω να αναγωνίζονται αθλητές. Είναι πράγματα τα οποία πρέπει να τα ζήσουμε, να τα ευχαριστηθούμε και όχι να τα καταργιόμαστε.
Γιώργο Μασλαρινέ, εμείς σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ξέρω ότι αν είχαμε άλλες 2 ώρες εδώ πέρα τα λέγαμε, αλλά δεν έχουμε περισσότερο χρόνο γιατί έχεις πολλά να πεις. Μπασκετ άνθρωπος, όπως είπα και εγώ προηγουμένως. Καλή επιτυχία και στην πατρίδα, εκεί στις Σέρες. Να είσαστε καλά όλοι.
Με και υγεία. Υγεία.
Και να πηγαίνουν όλα καλά.
Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά.
Τιμή μας, Γιώργο Μασλαρινέ. Ήταν ο Γιώργος Μασλαρινός, παλέμαχος, άσος και φυσικά coach τώρα. Προπονητής του μπάσκετ. Μύκονος Πανιώνιος 86-77, Καρδίτσα Περιστέρι 88-74, Μαρούσι ΑΕΚ 82-103 είναι τα αποτελέσματα της αγωνιστικής, στην 7η αγωνιστική, τα σημερινά αποτελέσματα. Αύριο στη 1 Ηρακλής Κολοσσός, στις 4 Προμηθέας Πατρών Ολυμπιακός και στις 6 και 4 Παναθηναϊκός Άρης, από τα κανάλια της ΕΡΤ φυσικά και την Ερασπορ η όλη ιστορία. Ένα αναμονή και της εθνικής ομάδας, Δημήτρη.
Έχουμε και την ενδεκάδα, έτσι παίζουμε, είπαμε σε μία ώρα από τώρα σχεδόν. Ο Βλαχοδήμος θα είναι κατά τα δοκάρια, ο Βαγιανίδης, ο Κουλιαράκης, ο Ρέτσος και ο Τσιμίκας θα είναι οι παίκτες στην άμυνα. Κουρμπέλης, Πακασέτας, Έμπειρη, Μουζακίτης θα είναι στη μεσαία γραμμή μαζί με τον Τζόλι, τον Καρέτσα και προθυμένος θα είναι ο Παυλίδης στο σέντερφορ της Μπενφίκα, ένας από τους πιο φορμαρισμένους σέντερφορ στην Ευρώπη. Ο Τζολάκης στον πάγκο, ο Μανδάς, ο Τριάντης, ο Ρώτα, ο Μιχαηλίδης, ο Κοστούλας, ο Μάνταλος, ο Χατζηδιάκος, ο Σιώπης, ο Μασούρας και ο Τετέι θα είναι στον πάγκο. Να δούμε ο Τετέι αν θα πάρει χρόνο συμμετοχής.
Εγώ νομίζω ότι θα πάρει, αν όχι σε αυτό το παιχνίδι, τουλάχιστον στο επόμενο σίγουρα. Εν πάση περιπτώσει, στο Καραϊσκάκι 10 παρατέταρτο, έτσι. Οπότε θα δούμε και το παιχνίδι. Σαββατόβραδο, μια χαρά για μπαλίτσα. Να πάμε και στα υπόλοιπα. Στη Super League 2 έχει ναι. Μόνο σήμερα. Τι
ναι, ναι, αυτό σου κόφτω. Εντάξει, είναι γιατί και μια χαρά και εκεί είναι και αρκετοί που γουστάρουν, αλλά και δεν που τα λέμε είναι και ιστορικές ομάδες, όπως έτσι ο Πανιώνιος και ο Ηρακλής. Τώρα έψαχνα τώρα μέσα στον πάγκο είναι και ο Νεκτάριος Τριάντης. Έτσι είναι από τα νέα συλλογικά αποκτήματα της Εθνικής. Είναι Ελληνοαυστραλός. Θα μπορούσε να παίξει στην Αυστραλία, παίζει στην Αγγλία και έγινε μια κίνηση όπως έγινε και με αρκετούς παίκτες, όπως με τον Καρέτσα δηλαδή. Το προσεγγίσανε και ο Νεκτάριος είπε ναι, θα έρθω να παίξω.
Ο Νεκτάριος, ο Τριάντης, έχει και ακόμη ένα χαρακτηριστικό. Έχει παίξει και στις μικρές εθνικές ομάδες όπως και ο Καρέτσας
της Αυστραλίας.
Ναι,
αυτό λέω.
Αλλά αποφάσισε για να τιμήσει τον πατέρα του, όπως είπε, που είναι Έλληνας και να αγωνιστεί στη.
Κοίταξε, βλέπουν κιόλας. Κοίταξε, άλλο να παίζει στην Ευρώπη ποδοσφαιρικά, εδώ που τα λέμε, και άλλο να παίζει στην Αυστραλία ως εθνική. Δηλαδή και για τον Μπέλν το ποδοσφαιρικό ήταν σωστή, αν το θέλεις. Η σκέψη του, έτσι.
Καθένας όπως το σκέφτεται.
Ναι, ναι. Εγώ το βάζω και πιο έτσι, ποδοσφαιρικά και πιο επαγγελματικά. Mm. Τώρα το παιδί δεν είπα ότι το κάνει μόνο γι' αυτό προς Θεού, αλλά και επαγγελματικά.
Ζει και στην Ευρώπη πλέον και είναι
ναι,
πλέον,
ναι, 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 ναι.
Ταξιδεύει
οπότε,
στην Αυστραλία για να παίξει.
Είναι πιο εύκολο.
Μπορεί να παίζει και αυτό ρόλο. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
Τώρα, να δούμε και τη Super League 2 και μετά θα πούμε την αυριανή συνέντευξη του Αλαφούζου. Είναι έτσι πρωτότυπη συνέντευξη αυτή που θα παραχωρήσει σε. Διευθυντές,
ο τρόπος που θα παρακολουθεί. Mm-hmm. Δηλαδή.
Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, είμαστε στην 9η αγωνιστική, αν δεν κάνω λάθος. Στη 10η αγωνιστική. Μακεδονικός αναγέννηση Καρδίτσας 0-1. Άλλα ακόμη μία νίκη την αναγέννηση. ΠΑΟΚ Β νίκη Βόλου 1-6. Έτσι, οι Βολιώτες είναι σκορ. Τρένο. ΠΑΣ Γιάννα Νέστος 0-1. Αστέρας Άκτρου Ηρακλής είναι αύριο στις 2 το μεσημέρι. Καβάλα Καμπανιακός. Και εδώ έχουμε έναν όμιλο που μέχρι πρότινος στην αρχή λέγαμε Ηρακλής και μόνο. Είναι και η νίκη Βόλου και η Καρδίτσα. Είναι πάρα πολύ κοντά, οπότε πάνε και οι τρεις ομάδες χέρι-χέρι και να δούμε πώς θα καταλήξουμε. Τώρα, στον δεύτερο όμιλο, στον νότιο όμιλο, έτσι για να καταλάβει ο κόσμος, ένα παιχνίδι μόλις σήμερα, Μαρκό Καλαμάτα 2-3, έστω και δύσκολα πήρε διπλό η Καλαμάτα. Αύριο ήταν να γίνει το Πανιώνιος Ολυμπιακός Β, αλλά αναβλήθηκε καθώς είναι πολλοί παίχτες του Ολυμπιακού στις μικρές εθνικές. Μία η ώρα το μεσημέρι, Ελλάς Ήρου Χανιά, Παναργιακός Ηλιούπολη και Άθενς Καλυθέα Εγάλεο. Αυτά είπαμε τα αυριανά παιχνίδια για το δεύτερο όμιλο. Και τώρα θα δούμε έτσι, δύο πράγματα για την σύνταξη του Αλαφούζου, του πρόεδρου του Παναθηναϊκού. Θα είναι σε έξι μέσα, θα ερωτηθεί μάλλον διευθυντές έξι μέσων. Ξεκινάμε με το δικό μας το παιδί, το Ζήβη Βοντζάκη θα εκπροσωπεί εδώ την Era Sport, τη ΕΡΤ. Παντελής Βλαχόπουλος, Sport 24. Δημήτρης Κωνσταντινίδης και αυτός έτσι παλιό δικό μας παιδί από τον Καζέτα. Βασίλης Παδεοδόρου, CSDNA. Ο Βάης Ουτούτσικας, ο διευθυντής στο Sport FM. Και ο Μιχάλης Τσόχος από τον Κοσμοτέ TV και Ατλέτικο. Θα είναι δύο ώρες, περίπου σε πέντε ενότητες. Θα ερωτηθεί ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού και μεγαλομέτοχος. Θα είναι για το παρόν, το σήμερα, το αύριο. Θα μιλάει ο καθένας δημοσιογράφος, θα έχει δικαίωμα μίας ερώτησης με διαφορετική σειρά καθώς πάμε σε νέο.
Τι είναι μία ερώτηση, για κάθε θέμα.
Σε κάθε θέμα, πράγμα, μία ερώτηση με follow-up, δηλαδή δεν θα θεωρώ αποδεκτή την ερώτηση, την απάντηση. Θα επιμείνω, πέστε μας πρόεδρε, ξέρω εγώ, μια συμπληρωματική ερώτηση στην πρώτη που θα έχει κάνει. Οπότε,
μάλιστα.
Δύο ώρες και θα είναι και από το YouTube της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, όποιος θέλει να το παρακολουθήσει τη συνέντευξη.
Στο Sky.
Στο Sky, στάνταρ, στο ευρυδικό Sky θα είναι, αλλά και εκείνη και όποιος είναι, ακόμη και από το κινητό του, έτσι, από το YouTube της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, θα μπορεί να δει τη συνέντευξη.
Και τι ώρα θα ξεκινήσει αυτό, για σας
νομίζω 9.30, κάτσε να το δω
και
σίγουρα.
Και μετά ο Sky θα το δείξει στις 12.
9.30, 9.30.
Γιατί εγώ το ευρυδικό δεν ξέρω πώς θα το βρω. Θα μας βοηθήσεις.
Από τη τηλεόραση το μπορεί να το βρεις έτσι.
Από τη τηλεόραση μπορώ να το βρω. Εντάξει. Χάρηκο του Λογέννη, ξέρεις το ευρυδικό.
Ναι, είναι το. Αυτό που είναι το HD, ρε παιδάκι μου, δεν είναι κάτι. Το βρούμε εύκολο.
Το υβριδικό δεν το είχαμε και στο στρατό, ένα τηλέφωνο υβριδικό. Τι θα να
πω. Καλά, όταν είχαμε σε υβριδικό, εμείς ήμασταν, πώς το λένε, με σήματα καπνού.
Καζακστάν, Βέλγιο, προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. 1-1 τελικό. Θα σα καθυστερήσει, μάλλον κι άλλο τελικό έχω. Κύπρος, Αυστρία 0-2. Πλησιάζουμε στο φινάλε και τη σημερινή αναμέτρηση. Στα καθυστερήσει. Γεωργία, Ισπανία 0-4. Λίχτενστάιν. Ουαλία επίσης καθυστερήσεις 0-1. Τουρκία Βουλγαρία 2-0. Δευτερόλεπτα θέλουν για να λήξουν για να μετρήσεις αυτές. Εκτός από την εθνική, Ελλάδα Σκωτία στις 10:15 έχουμε Σλοβενία Κόσοβο την ίδια ώρα, Ελβετία Σουηδία, Δανία Λευκορωσία το άλλο μάτς του ομίλου μας και τελικά Τουρκία Βουλγαρία 2-0 και Βοσνία Ερζεγοβίνη με τη Ρουμανία στις 10:15. Αυτά είναι τα παιχνίδια τα σημερινά από το σημερινό πρόγραμμα της τελικό και στο Γεωργία Ισπανία 0-4 Λίχτενστάιν Ουαλία 0-1. Λοιπόν, κάπως έτσι πορευθήκαμε σήμερα, μιλήσαμε για μπασκετάκι και μας άρεσε πάρα πολύ, το χαρήκαμε, το ευχαριστηθήκαμε, γιατί ο Γιώργος Πασλαρινός είναι και ιδιαίτερο παιδί, βλέπεις και τις ευαισθησίες που έχει και για τα ζώα και για τους ανθρώπους και είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο παιδί ο Γιώργος Πασλαρινός. Αύριο εμείς θα είμαστε εδώ συντονισμένοι στις 8 πάλι, η Μπαλαδόρη της Κυριακής, 8 και 5 και μετά το Δελτίο Ειδήσεων. Δελτίο Ειδήσεων έχουμε και τώρα, έτσι.
Βέβαια, ναι.
Έχουμε και τώρα και είδα κάπου τον Γιώργο
Τσούκαλο. Έτοιμο πόλεμος.
Έτοιμος είναι.
Πάντα είναι έτοιμος.
Πάντα έτοιμο. Έτσι γεννήθηκε έτοιμος ο Γιώργος Τσούκαλος για το Δελτίο Ειδήσεων. Αμέσως μετά, χάρη που του Λογέννη, τι έχουμε. Έχουμε τον Αλέξανδρο. Τον Λιζάρδο. Αλέξανδρος Λιζάρδος με τα κινηματογραφικά. μπακά του και όχι μόνο. Έτσι, με τη διαφορά.
Γίνεται χαμούλης με την ταινία Νιρεβέργη, που θα βγει πρόσφατα, νομίζω τον Γενάρη, εδώ στην Ελλάδα.
Για τη δίκη της Νιρεβέργης.
Ναι. Είναι ταινία αμερικάνικη, έτσι. Mm-hmm. Είναι πολύ χρήμα και έχω ακούσει διάφορες κριτικές. Αλλά είναι από αυτές που θα θέλω να δω εγώ, έτσι, ιντερνετικά είτε στο σινεμά. Αλλά γίνεται χαμούλης στους γνωρίζοντες του σινεμά για την συγκεκριμένη ταινία. Δηλαδή άλλοι θεωρούν ότι είναι πολύ καλή και άλλοι όχι πολύ καλή.
Λοιπόν, Δημήτρη, με αυτά και με αυτά.
Ήρθε η ώρα του Γιάννη Παλαόρα.
Φτάσαμε στο φινάλε και τη σημερινή αναμέτρηση. Ήταν η Μπαλαδόρη, η βραδινή Μπαλαδόρη του Σαββάτου σήμερα. Αύριο θα γίνουμε τη Κυριακή. Αύριο 8 με 10 με περισσότερα στοιχεία. Θα ξέρουμε και τι θα έχει κάνει η εθνική ομάδα.
Αδιάφοροι μεν, αλλά
έχουμε
εντάξει.
Και μια συνέντευξη οπωσδήποτε από ειδικούς να μας αναλύσουν περισσότερα αυτά που συμβαίνουν στα αθλητικά δρόμενα. Καλό Σαββατόβραδο, καλή ξεκύρωση. Χάρη Κουτουλογέννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υποστήριξή σου από την κονσόλα των ήχων. Να μείνετε συντονισμένοι, είπαμε. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος και πιο πριν ο Γιώργος Τσουκαλός.
Σε παρακαλώ, φύγε και θα μείνω στα δυο μαξιλάρι να μετράω το κενό. Μόνο πως θα φεύγεις, κάνε μου μια χάρη, σβήσε το φεγγάρι, σβήστο από τον ουρανό μου. Σβήσε το φεγγάρι, σβήσε μου τα μάτια, σβήσε μου τις λέξεις να μη σε φωνάξω πίσω. Σβήσε το φεγγάρι, σπάστο σε κομμάτια, να μη δω που φεύγεις, να μη σε ξαναγαπήσω. Σβήσε το φεγγάρι, σβήσε μου τα μάτια, σβήσε μου τις λέξεις να μη σε φωνάξω πίσω. Σβήσε το φεγγάρι, σπάστο σε κομμάτια, να μη δω που φεύγεις, να μη σε ξαναγαπήσω. Σβήσε το φεγγάρι. Φύγε αφού το θέλεις, με κόρμι σκυμμένο, με το βλέμμα χαμηλά. Για αφού το θέλεις, σε καταλαβαίνω, όποιος φεύγει δεν μιλά. Φύγε και για μένα, μη σε ενδιαφέρει, τίποτα δεν σου ζητώ. Μόνο πως θα φεύγεις, άπλωσε το χέρι, σβήσε αυτό το αστέρι, σβήστο από τον ουρανό μου. Σβήσε το φεγγάρι, σβήσε μου τα μάτια, σβήσε μου τις λέξεις να μη σε φωνάξω πίσω. Σβήσε το φεγγάρι, σπάστο σε κομμάτια, να μη δω που φεύγεις, να μη σε ξαναγαπήσω. Σβήσε το φεγγάρι, σβήσε μου τα μάτια, σβήσε μου τις λέξεις να μη σε φωνάξω πίσω. Σβήσε το φεγγάρι, σπάστο σε κομμάτια, να μη δω που φεύγεις, να μη σε ξαναγαπήσω. Σβήσε το φεγγάρι, σβήσε μου τα μάτια, σβήσε μου τις λέξεις, σπάστο σε κομμάτια. Σβήσε το φεγγάρι, σβήσε μου τα μάτια, σβήσε μου τις λέξεις να μη σε φωνάξω. γυρίσω πίσω. Σβήσε το φεγγάρι, σπάστο σε κομμάτια. Να μη δω που φεύγεις, να μη σε ξαναγαπήσω. Σβήσε το φεγγάρι.